Areena.
Kun olin lapsi, perheessämme asui kissa. Lotta. Lotta oli kauttaaltaan tuhkan harmaa ihana kissa, jolta puuttui häntä. Se oli ollut töpöhäntäinen syntymästään asti. Muistan, kuinka rakastin Lottaa. Se nukkui sylissäni ja kehräsi, nuoli kasvojani. Sillä oli myös takkuja turkissa. Se oli seurausta Lotan kaksoiselämästä, josta en lapsena ymmärtänyt mitään. Tiesin kyllä, että Lotta kulki vapaasti rivitaloasuntomme ikkunasta ulos. Joskus se viipyi mystisillä reissuillaan useita päiviä. Nykyään ymmärrän, mitä silloin todennäköisimmin tapahtui. Suloinen Lotta, harmaa, varjoihin sulautuva peto, liikkuu äänettömästi hiipien ympäristöään tarkkaillen. Paha aavistamaton talitiainen nokkii ruokintapaikalla maahan pudonneita siemeniä. Varjo vilahtaa. Kaikki tapahtuu salaman nopeasti. Lotta syöksyy paljastaen veitsen terävät kyntensä. Talitiainen havaitsee vaaran sekunnin murto-osassa ja pyrähtää siivilleen, mutta liian myöhään. Kynnet iskevät höyhenpeitteeseen ja ohimenevän hetken ajan pihassa kaikuu heikko, yllätetty piipitys. Lotta nousee hengetön lintu hampaissaan, silmissään villin pedon loiste. Eikä tämä ollut ensimmäinen, eikä viimeinen kerta. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Kissani Lotta ja muut vieraslajit. Kissa. Silmät, jotka näkevät tarkasti siellä, missä ihmisen katse eksyy pimeyteen. Korvat, jotka kuulevat kaiken. Hajuaisti kuin näkymätön kompassi. Askel äänetön. Hampaat ja kynnet terävät. Valmiina iskemään viritetyn jousen lailla. Kun Lotta astui tassuillaan ulos, taakse jäi pehmeästi kehräävän kotieläimen rooli. Tilalle tuli säälimätön ja tehokas peto, jonka vaistot kumpuavat tuhansien vuosien takaa. Ajalta, jolloin ihminen ja villikissa kohtasivat ensi kerran viljapellon laidalla. Lotan hyvinvoinnin näkökulmasta oli hienoa, että se sai toteuttaa kissamaisia viettejään, mutta ympäröivän luonnon kannalta se oli surkea asia. Maailman luonnonsuojelujärjestö IUCN on todennut kissan kuuluvan 100 maailman haitallisimman vieraslajin listalle.
Uudehkoa tutkimusta Pohjoismaissakin on tehty tästä niin kuin villintyneiden kotikissojen vaikutuksesta meidän luontoon. Että Norjassa esimerkiksi arvioitiin, että villintyneet kissat siellä ja ehkä vähän noin paljon ulkoilevat kotikissatkin niin tappaa niin kuin jopa 1 000 000–7 000 000 lintua vuodessa, pikkulintua vuodessa.
Tässä puhuu Luonnonvarakeskus Luken tutkija Ella Ahti. Hän on perehtynyt vieraslajeihin ja erityisesti nisäkkäisiin, jollainen kissakin on. Suomalaistutkimuksissa on laskettu, että kissat tappavat Suomen luonnossa 1 000 000 eläintä joka kuukausi. Kissojen saaliiksi jää esimerkiksi jyrsijöitä, mutta myös yli 140 000 lintua, siis kuukaudessa. Luvut ovat päätä huimaavia. Skaalataan vielä isompaan. Yhdysvaltalaisarvioiden mukaan vapaasti liikkuvat kotikissat tappavat vuosittain 1–4 miljardia sikäläistä lintua ja 6–22 miljardia nisäkästä. Nyt puhutaan jo miljardeista, ja 1 000 000 000 on 1 000 000 000. Tosiasia on se, että vaikka kissat ovat monille tärkeitä ja rakkaita lemmikkejä, luontoon päästessään ne ovat tappokoneita. Se johtuu siitä, että kotikissa on yhä hyvin samankaltainen kuin sen villikantamuoto, Afrikan villikissa. Kissan kesyyntyminen alkoi noin 10 000 vuotta sitten Lähi-idässä, kun maanviljelyksen taito alkoi vakiintua. Viljavarastot houkuttelivat hiiriä ja muita jyrsijöitä, joita villikissat saalistivat. Ihmiset huomasivat näiden pikkupetojen hyödyllisyyden ja alkoivat sietää sekä suojella niitä. Syntyi molemminpuolinen hyötysuhde, joka johti lopulta kissan kesyyntymiseen. Sen jälkeen kissa on raapinut lähtemättömät jäljet historiaan. On laskettu, että kissa on tuhonnut lopullisesti tältä planeetalta, siis tappanut sukupuuttoon, peräti 63 eri lajia. Tämän kaiken ikävän tiedon tarkoitus ei ole demonisoida kissoja. Se on ihminen, joka kesytti kissan. Se on ihminen, joka on vapauttanut tämän söpön tappajan tuhovoiman kaikkialle maailmaan. Luonnonvarakeskuksen tutkija Ella Ahti kertoo, että norjalaistutkimuksen mukaan Norjan luonnossa elää villintyneenä yli 50 000, jopa 100 000 kissaa. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon villintyneitä kissoja elää Suomen luonnossa, mutta kyllä niitä täälläkin todennäköisesti riittää, koska kissa on nopea lisääntymään. Kissa on vieraslaji siellä, missä se ei kuulu alkuperäiseen luontoon, eli käytännössä kaikkialla, minne Afrikan villikissa ei ole luontaisesti levinnyt. Vieraslaji tarkoittaa nimenomaan tätä. Se on eläin, joka on levinnyt luontaiselta esiintymisalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana, joko tahallisesti tai tahattomasti. Kissa on tietysti vain yksi esimerkki. Tutkija Ella Ahti.
Valkohäntäpeurathan tuotiin Suomeen vuonna 1934 Minnesotasta. Silloin niitä lahjoitettiin, oliko 4 yksilöä tänne Laukon kartanolle. Ja silloin niistä tuli Laukon peuroja. Se oli ikään kuin se ensimmäinen nimi niille. Ja sitten hiljakseen se muuttui valkohäntäpeuraksi. Ja se on semmoinen nimi, joka on niin kuin kansan suussa tosi vahva.
On jollain tavalla kuvaavaa, että kun ihminen siirtää eläimiä, jopa eläimen nimitys saattaa mennä hieman pieleen. Tieteelliseltä luokittelultaan, eli taksonomialtaan, valkohäntäpeura on itse asiassa kauris. Ja sen virallinen nimitys onkin nykyään valkohäntäkauris. Suomessa meillä elää peuralajeista esimerkiksi metsäpeura sekä siitä kesytetty poro ja kaurislajeista muun muassa metsäkauris. Valkohäntäkauris on suurempi kuin metsäkauris, mutta silti ne kuuluvat samaan taksonomiseen luokkaan. Mutta palataan vuoteen 1934, kun valkohäntäkauris tuotiin Suomeen.
Suomesta oltiin muutettu tuonne Minnesotan alueelle ja siellä Minnesotassa eli sitten tämmöisiä niin kuin suomalais-amerikkalaisia ja Suomessa oli vähän huono riistatilanne noihin aikoihin ja todettiin, että no hei, että täällä on upeita eläimiä, että Suomeenhan näitä voisi lähettää ja sitten he lähettivät laivalla sitten Amerikasta niin Suomeen aika pitkä matka tuommoisille peuroille ja niitä sitten siinä menehtyi muutama ja sitten Suomen satamasta niin löytyi tai saatiin sinne elävinä niin 4 kappaletta kun se oli ja yksi uros ja muutama naaras. Ja ne sitten tosiaan 1934 Laukkoon aitaukseen. Eli niiden oli tarkoitus olla tämmöisiä niin kuin ainakin alkuun niin tarhassa eläviä. Ja niitä ruokittiin ja niitä hoidettiin ja ne hiljakseen sitten vähän alkoi lisääntymään ja sitten 1938 niin ne pääsi karkaamaan. Luultavasti voi ehkä tämmöisen niin kuin myrskyn seurauksena, että ne sitten siitä aitauksesta pääsi ja pari niistä saatiin sitten takaisin, mutta ei kaikkia ja sitten ne sieltä niistä 4 yksilöstä lähti lisääntymään ja tällä hetkellä meillä on Suomessa semmoiset 120 000 vähän plus niitä on. Luonnonvarakeskuksella niin niitä tehdään kanta-arvio joka vuosi. Ja se on ollut huipussaan tuossa pari vuotta sitten se kanta ja nyt se on vähän laskemaan päin, mutta 4 peurasta 120 000 tuli. Ja niillä on tosi hyvä, on tutkittu sitäkin, että niiden geneettinen monimuotoisuus on esimerkiksi tosi hyvä, että niillä ei ole semmoisia ongelmia ollenkaan.
Valkohäntäkauris on sopeutunut hyvin Suomen luontoon ja siitä on tullut metsästäjille tärkeä riistaeläin. Haittapuolia kuitenkin on. Valkohäntäkauriit ovat yleisin laji hirvieläinkolareissa, ja lisäksi ne aiheuttavat satovahinkoja maataloudessa. Luken tutkija Ella Ahti.
Nyt meillä on tutkimus käynnissä Luonnonvarakeskuksessa, missä tutkitaan, että kun näitä peuroja ja tämmöisiä hirvieläimiä paljon ruokitaan, talviruokitaan, tukiruokitaan, jotta ne pärjäisi paremmin talven yli ja olisi paremmassa kunnossa, niin millaisia vaikutuksia sillä on sitten näiden peuroihin, mutta myös muihin meidän eläimiin ja sitten tautien leviämiseen, että siinä on semmoisiakin vaikutuksia, mitä pitää miettiä, mutta, Mutta kyllä valkohäntäpeura ehkä on semmoinen, että ei se meiltä koskaan häviä ja ei sen ehkä kuulukaan hävitä, mutta pitää tulevaisuudessa pohtia semmoisia ratkaisuja, että saadaan niin kuin hyödyt ja haitat tasapainoon.
Ihminen on halki historian siirtänyt eläinlajeja uusiin ympäristöihin melko lailla ajattelematta laajempia vaikutuksia. Aiheeseen on alettu kiinnittää tarkempaa huomiota vasta viime vuosikymmeninä.
80-luvulla alettiin sillä tavalla puhua vieraslajeista ja sitten vuonna 2000 niin tehtiin tämmöinen maailman 100 pahinta vieraslajia tutkimus tai artikkeli. Ja Suomessa niin meillä on ollut, tehtiin oliko se 2011, niin tämmöinen ensimmäinen vieraslajistrategia, jossa määritettiin sitten näitä niin kuin meillä haitallisia vieraslajeja ja miten niitä voisi torjua ja hallita. Eli meilläkin niin puhutaan ihan 15 vuodesta, kun niitä on niin kuin laissa määritelty ja pohdittu niin kuin ylemmällä tasolla, että mitä niille pitäisi tehdä. Ja koko ajan on enemmän tutkimusta ja se on semmoinen kasvava ajatus, että vieraslajit vaikuttaa tosi vahvasti Suomessa ja maailmalla.
Näin kertoo tutkija Ella Ahti Luonnonvarakeskuksesta. Vieraslajeihin ja niiden vaikutuksiin on herätty siis vastikään, mutta ilmiö on vuosituhansia vanha. Dingo, Australian tunnetuin villikoira, yksi mantereen tunnetuimmista petoeläimistä. Se ei ole aivan koira eikä puhdas susikaan, vaan sen katsotaan olevan erillinen villikoiralaji tai alalaji. Dingo ei kuitenkaan kuulu Australian alkuperäiseen eläimistöön, kuten luulla saattaisi. Se on ollut siellä kuitenkin kauan, jotain 3500 ja 5000 vuoden väliltä. Joskus silloin dingot saapuivat tai tuotiin Kaakkois-Aasiasta Australiaan kulkeneiden ihmisten mukana. Tulokaslaji sopeutui hyvin mantereen olosuhteisiin ja siitä tuli nopeasti Australian ekosysteemin merkittävä saalistaja. Dingot ovatkin vaikuttaneet alkuperäisiin eläinlajeihin ja ekosysteemeihin.
Eli se on oikein tämmöinen historiallinen laji, historiallinen esimerkki tietyllä tavalla vieraslajista. Ja sitten Australiassa se on päässyt sinne sopeutumaan siihen ympäristöön ja nyt pohditaan, että onko se niin kuin koiran, onko se koira, onko se koiran alalaji, onko se kokonaan oma lajinsa, mutta sudesta ne kuitenkin tietenkin polveutuu. Ja dingoa Australiassa suojellaan tietyllä tavalla, että sitä ei siellä nähdä millään tavalla haitallisena, että sen tarina on siitä tavalla erikoinen, että vaikka se on vieraslaji, niin toki se on muiden lajien kustannuksella siellä, mutta ne ei ole kuitenkaan ehkä päässyt, sanotaan semmoiselle tasolle, että voisi ajatella, että ne on haitallisia ja jopa Australiassa joissakin määrin niitä tosiaan suojellaan.
Monet tutut ja jopa ikoniset eläimet ovat todellisuudessa vieraslajeja, jotka ovat sopeutuneet niin hyvin uuteen ympäristöönsä, että niiden alkuperä unohtuu. Tämä muistuttaa siitä, miten ihmisen toiminta muuttaa luontoa, joskus yllättävilläkin tavoilla. Otetaanpa esimerkiksi fasaani. Olet ehkä nähnyt sellaisen komean linnun joskus. Fasaani on tuotu Suomeen metsästystä varten 1900-luvun alussa. Nykyisin sitä tavataan erityisesti Lounais-Suomessa, ja monet luulevat sitä alkuperäiseksi lintulajiksi. Maailmalla on paljon esimerkkejä lajeista, jotka ihminen on siirtänyt uuteen paikkaan. Vaikkapa mustangit, Pohjois-Amerikan villihevoset, ovat tällainen laji. Osa vieraslajeista löytää oman kestävän lokeronsa uudesta ekosysteemistä, eikä niistä koidu ongelmia, mutta toiset lajit voivat olla erittäin haitallisia.
Kun jokainen vieraslaji vaikuttaa omalla tavallaan luontoon, mutta jos näin nisäkkäistä tai eläimistä yleisemmin puhutaan, niin aika tämmöiset monelle tututkin lajit, sanotaan minkki ja supikoira, niin on hirveän haitallisia, koska ne vähentää lintujen määrää tosi paljon ja monimuotoisuutta. Ja ne on aika semmoisia kaikkiruokaisia opportunisteja, niin niille kelpaa tuolla meidän varsinkin saaristossa linnun munista emolintuihin oikeastaan kaikki, mikä on niin kuin, sillä on hirveän iso vaikutus lintupopulaatioihin ja tätä kautta muuhunkin luontoon. Ja ne onkin jo määritelty tai säädetty laissa haitallisiksi, eli niiden niin kuin vaikutus, negatiivinen vaikutus on jo vahvasti todettu ja niitä pyritään Suomessa oikein niin kuin tehokkaasti torjumaan.
Fun fact, supikoira on alun perin itä-aasialainen laji. 100 vuotta sitten niitä tuotiin Neuvostoliittoon turkiseläimeksi, ja kuinka ollakaan, ne villiintyivät luontoon, kuten myös toinen turkiseläin, minkki. Olemme puhuneet nyt paljon nisäkkäistä, mutta ihmisten siirtämien vieraiden eläinlajien ongelma ulottuu kirjaimellisesti myös pintaa syvemmälle.
Sitten jos mennään vähän nisäkkäiden ulkopuolelle ihan vaan sen takia, että sieltä saadaan hyvää kirjoa, niin meillä on aurinkoahven, joka on myös haitalliseksi säädetty laji EU:ssa, kuten minkki ja supikoira. Ja se aiheuttaa sitten taas mittavaa tuhoa vesiekosysteemeissä. Se syö planktonia, selkärangattomia, se syö muita kaloja, hyönteisiä ja vaikka ja mitä. Että sekin on tämmöinen kaikkiruokainen, oikein aggressiivinen sitten kilpailija näille meidän luontoon kuuluville lajeille. Ja se tällä tavalla niin vähentää sitten vahvasti monimuotoisuutta ja vaikuttaa negatiivisesti veden laatuun ja vaikka ja mihin. Ja sitäkin yritetään tässä torjua. Ja sitten jos vielä mennään tuonne selkärangattomien puolelle, niin meillä on Espanjan siruetana, joka on myös äärettömän haitallinen. Se tekee tosi paljon tuhoa puutarhoissa ja viljelmillä ja voi levittää tauteja ja se on myös saalistaja, eli se syö esimerkiksi muita etanoita ja raatoja, että onhan niitä paljon ja nämä on kaikki tosiaan säädetty haitallisiksi.
Aurinkoahven on pohjoisamerikkalainen kalalaji, joka on päätynyt Suomen luontoon. Jokainen voi ymmärtää, ettei se ole uinut Atlantin yli, vaan se on tuotu tänne akvaariokalana. Sitten joku on joko ajattelemattomuuttaan tai tahallaan laskenut akvaariokalansa suomalaisiin vesistöihin. Nyt käsissä on kallis ongelma, kun nopeasti leviävää aurinkoahventa pyritään poistamaan.
Suomessa ensimmäinen havainto aurinkoahvenesta tehtiin vuonna 2014 yksittäisestä lammesta. Turun alueella semmoisesta sorakuopasta, ihmisen tekemästä sorakuopasta. Ja tällä lammella ei ollut mitään yhteyttä muihin vesistöihin, eli se ei ole voinut sinne levitä itsekseen. Ja silloin todettiin, että no se on akvaariokala ja yksittäinen kuoppa, niin se on akvaariosta sinne pistetty. Ja sen jälkeen vuodesta 2014, niin meillä on nytten 52 lampea tämmöisiä. Suurin osa on tämmöisiä eristettyjä lampia.
Ella Ahti kertoo, että jos aurinkoahven päätyy yksittäiseen sorakuoppaan, niin eihän se siellä mittavaa vahinkoa pääse tekemään. Mutta vaara onkin se, että laji pääsee isompiin vesistöihin. Torjuntatoimia on jouduttu tekemään esimerkiksi Helsingin lähellä sijaitsevassa Nuuksion Pitkäjärveen yhteydessä olevassa pienemmässä Laihalammessa. Vesien välillä oleva puro on padottu niin, että kalat eivät pääse siitä läpi. Laihalammella on siis tehty torjuntaa ja se on näyttänyt onnistuvan hyvin. Pitkäjärvestä ei ole vielä havaittu aurinkoahvenia. Ahti toteaa, että jos aurinkoahven päätyy suuriin järviin, kuten Saimaahan tai Päijänteeseen, sitä tuskin voidaan sieltä poistaa. Aurinkoahvenen tiedetään aiheuttavan mittavaa haittaa Suomen luonnolle, joten pelko on iso. Mutta ehkäpä olisi syytä nostaa tämän kauheuden keskeltä eräs vieraslaji luonnostamme, joka ei ole haitallinen. Tämä eläin on kaikille niin tuttu, että emme edes tiedä sen olevan vieraslaji. Sen lyhyet jalat kuljettavat vankkaa, pyöreää kehoa notkeasti pensaiden lomassa. Kuononsa se nostaa ilmaan ja nuuhkaisee tarkasti, etsien tuoksuja, jotka kertovat madosta tai kotilosta. Sen silmät ovat tummat ja uteliaat, korvat pienet ja herkät, valppaina ympäristön ääniä varten. Välillä se pysähtyy ja sen vaaleanruskea turkki kohoaa kuin pullea takki, kun ruohon korret kutittavat vatsaa. Joskus se uskaltautuu ihmisten pihoille, mutta yleensä tämä arka ja tarkkaavainen, vaikkakin utelias eläin, pysyttelee varjojen suojassa. Kun vaara uhkaa, tämä pieni kulkija vetäytyy tiukaksi palloksi, jota ei kannata koskea, jos ei halua pistoa käteensä. Joko arvaat, mikä eläin se on?
Sitten eläimistä esimerkiksi siili on vieraslaji. Mutta ei sitä ajatella Suomessa vieraslajina, eikä se tietenkään ole meillä missään tavalla haitallinen. Mutta se on joskus tosi kauan aikaa sitten tuotu Suomeen. Eli se on semmoinen, mikä on paperilla vieraslaji, mutta kuitenkin ajatellaan, että se vahvasti kuuluu Suomen luontoon ja kyllähän se kuuluukin.
Tämä jakso alkoi tarinalla perheemme Lotta-kissasta. Kun olin varhaisteini, muutimme pois lapsuuden kodistani. Tuolloin Lotta oli ehkä noin 13-vuotias, ja erinäisistä syistä johtuen se päätettiin viedä viettämään vanhuuden päiviään eräälle maatilalle. Se päätyi 30 kilometrin päähän navettakissaksi. Eräänä pimeänä syysiltana kuljin ystäväni kanssa lähellä lapsuuden kotiani, kun näin tumman, töpöhäntäisen kissan vilahtavan erään talon pihan pensaikkoon. Mitä ihmettä? Oliko se Lotta? Muutamaa kuukautta myöhemmin, Tapanin päivänä, entinen naapurimme soitti äidilleni ihmeissään, että Lotta istuu heidän ovellaan. Se töpöhäntäinen kissa oli siis ollut Lotta. Se oli kulkenut pienillä tassuillaan kymmenien kilometrien matkan suunnistaessaan takaisin kotiin, omalle seudulle, omien ihmisten luo. Mutta sieltä se ei enää meitä löytänyt. On jotenkin sydäntä särkevää ajatella Lottaa etsimässä sitä, mitä se ei voinut enää löytää. Sen oli täytynyt elää kuukausien ajan yksin ulkona, kylmässä, pakkasessa, ravintonsa metsästäen, villiintyneenä kissana. Se tuhkanharmaa kaunotar ei enää koskaan kehrännyt minua vasten, mutta Lotan tarinalla on silti yhdenlainen onnellinen loppu. Se pääsi uuteen kotiin, eikä sen enää tarvinnut elää villiintyneenä kissana, vieraslajina. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Kissani Lotta ja muut vieraslajit. Jaksossa oli asiantuntijana Luonnonvarakeskus Luken tutkija Ella Ahti. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Instagramista löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.